Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսօր 3/7 է նոյեմբերի 12-ը, ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը։ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախկին նախարարի խոսքով մաքսային միության անդամակցությունը կարող է էապես վնասել Հայաստանի պետական բյուջեին։ Ինչպես են մեկնաբանում արևմտյան փորձագետները Հայաստանում ռուսական ռազմավազայի հրամանատարի հայտնի հայտարարությունը, և Մինսկում ձերբակալել են Բելոռուսն առանց Լուկաշենկոյի գրությամբ հանդես եկող մի քաղաքացու։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց նախ ծանոթանանք լրահոսին։ Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը քննադատել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին, ով հայտարարել է, թե Իրանը հետ կանգնեց աշխարհի ուժեղագույն երկրների հետ իր միջուկային ծրագրի վերաբերյալ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու հնարավորությունից։ Զարիֆը հայտարարել է, որ Քերիի հակասական հայտարարությունները վնասեցին բանակցային գործընթացին։ Հայտնի տաջիկ ռեփերի 100-ավոր երկրպագուներ ստիպված էին լքել մոսկովյան ակումբներից մեկը այն բանից հետո, երբ հանդիսատեսը ակումբում առայժմ չպարզված գազի առկայություն է զգացել։ Ակումբի պատասխանատուները հայտարարել են, որ միջադեպը ոչ քաղաքական, ոչ ազգայնական ենթատեքստ չունի։ Ռուսաստանում Տաջիկստանի դեսպանը խոստացել է պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես գալ տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Գրինպիսի 30 ակտիվիստները, որոնք ձերբակալվել էին Ռուսաստանում Արկտիկայում նավթարդյունահանման դեմ ակցիա անելիս, Մուրմանսկից տեղափոխվել են Սանտ Պետերբուրգ։ Մնապահպանները նշում են, որ 30 ակտիվիստներն անմեղ են և նրանց ձերբակալումը անօրինական։ Հիշեցնենք, Գրինպիսի 28 ակտիվիստներ և 2 լրագրողներ ձերբակալվել էին այն բանից հետո, երբ սեպտեմբերի 18-ին բողոքի ակցիա անցկացրին նավթարդյունահանման դեմ Գազպրոմի նավթահորերից մեկի մոտակայքում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Չնայած իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ մաքսային միությանը անդամակցելը Հայաստանի համար շահավետ կլինի, ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախկին նախարարի խոսքով ամեն ինչ այդքան էլ լավատեսական չէ։ Էդվարդ Սանդոյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախկին նախարար Էդվարդ Սանդոյանի հաշվարկով մաքսային միության կազմում Հայաստանի պետ բյուջեն տարեկան կարող է կորցնել մի քանի $100 միլիոն։ Ազատության այդ զրույցում Սանդոյանն ասաց, թե նման հեռանկարը լիովին իրատեսական է, և հայաստանյան պետբյուջեի տարեկան կորուստները կարող են հասնել մինչև $300 միլիոն, եթե ներկայում մաքսային միության այդ բանակցություններում պաշտոնական Երևանը չկարողանա կորզել անհրաժեշտ զիջումներ։
Ենթադրենք Toyota ավտոմեքենայի ներմուծում այսօր և վաղը, եթե ձևավորվի այսպիսի մաքսային միություն, չի բացառվում, որ շատ տնտեսվարողներ, հաշվի առնելով, որ նույն Ղազախստանի կամ նույն Բելոռուսի պարագայում շատ ավելի բարենպաստ են այսպես կոչված մաքսային վարչարության պայմանները, ես նկատի ունեմ ոչ թե սակագների, այլ հենց վարչարության, հա, ասենք կաշառքը ավելի քիչ կարող է լինել, ավելի բնականոն լինեն գործընթացները, ավելի մոտ լինեն օրենքին, այսպես մեղմ ասեմ, հա, չի բացառվում, որ շատ տնտեսվարողներ կձգտեն մաքսաձևծում իրականացնել ոչ թե Հայաստանի սահմանին, այլ մաքսային միության, օրինակ, կամ չգիտեմ, Ղազախստանում կամ որևէ տեղ։
Ըստ տնտեսագետի, Հայաստանի իշխանությունները պետք է քաղաքական կամք դրսևորեն և իրապես բարեփոխումների ենթարկեն հայրենի մաքսային ոլորտը, որպեսզի գոնե տեղի գործարարների համար գրավիչ դառնա ապրանքների մաքսաձերծումը Հայաստանում։ Բացի այդ, ինչպես նշեց Էդվարդ Սանդոյանը, մաքսային միության այդ բանակցություններում Երևանը պետք է կարողանա հասնել իր համար կենսական նշանակություն ունեցող զիջումների։ Ինչպես է գործելու մաքսային միությունը, միության տարբեր մաքսակետերից ստացված եկամուտները պետք է հավաքվեն մի տեղ, որից հետո, ըստ երկրների ունեցած տնտեսական կարողությունների, այդ եկամուտները բաժանվելու են անդամ պետությունների միջև։ Նախկին նախարարի ունեցած տեղեկության համաձայն այժմ քննարկվում է առնվազն 2 տարբերակ. կամ Հայաստանին կհատկացվի ընդհանուր եկամուտների 1%, որի դեպքում Սանդոյանի մեր երկրի պետ բյուջեն անգամ շահած դուրս կգա, կամ 0.5%, իսկ հայտ պարագայում կորուստներ կլինեն և ոչ քիչ։
Այնպես որ այս բոլոր հարցերը ենթակա են շատ լուրջ բանակցությունների։ Ես ճիշտ ասած, ենթադրում եմ, որ մեր կառավարությունը գոնե նման հարցերի լուծման ունակ է։ Մի քիչ վերապահումով ասեմ, բայց հույս ունեմ, որ կարող են բանակցությունները տանել այսպես հավասարը հավասարով, ավանց ավագ եղբոր, ավանց այս բարդույթների և գտնեն իդեալական լուծումները։
Մոտ 2 շաբաթ առաջ Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Անդրեյ Ռուզինսկին իր տված հարցազրույցներից մեկում ուշագրավ հայտարարություն արեց այն մասին, որ եթե Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսի Լեռնային Ղարաբաղում, ռուսական ռազմաբազան կարող է ռազմական գործողություններ սկսել, որը կբխի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորություններից։ Ռուզինսկու այս հայտարարությունը արձագանքեցին թե Բաքվից, թե Երևանից։ Այժմ լսենք արևմտյան վերլուծաբանի կարծիքը։
EU Observer Պարբերականը հրապարակել է Եվրասիայի քաղաքականությամբ և տնտեսությամբ զբաղվող ամերիկացի փորձագետ Ալեքսանդրոս Պետերսենի հոդվածը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Ռուսաստանը բացում է իր խաղաքարտերը Ղարաբաղի հարցում վերնագրված հոդվածում Պետերսենը անդրադառնում է Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի հրամանատար Անդրեյ Ռուզինսկու վերջին հայտարարությանը, թե ռուսական զինված ուժերը կաջակցեն Հայաստանին, եթե Ադրբեջանը որոշի ռազմական ճանապարհով իր վերահսկողությունը սահմանել Ղարաբաղի նկատմամբ։ Բոլորի համար իհարկե հանրահայտ գաղտնիք է, որ ստատուս քվոն Ղարաբաղի հակամարտության հարցում պահպանվում է Ռուսաստանի կողմից, որը երկու կողմերին էլ զենք է վաճառում եւ այդ կերպ պահպանում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա ազդեցության իր լծակները։ Գրում է Պետերսենը եւ շարունակում, այսպիսով Հայաստանը լիակատար կախվածության մեջ է Ռուսաստանից իր անվտանգությունը պաշտպանելու հարցում, փաստորեն վճարելով ինքնիշխանությամբ։ Դրա վառ ապացույցը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի անակնկալ որոշումներ միանալ Մաքսային Միությանը խոստացված եվրոպական ինտեգրացիայի փոխարեն։ Այս իրադրությունն ընդգծում է, որ ուժերի հարաբերակցությունը Երևանի և Բաքվի միջև կամաց-կամաց խախտվում է հոգուդ Բաքվի, որը վերջին տարիներին նշանակալի մեծացնում է իր ռազմական պոտենցիալը նավթագազային ոլորտից ստացած եկամտի հաշվին։ Պետերսենը գրում է, որ գնդապետ Ռուզինսկու հայտարարությունները իրեն հիշեցնում են ռուսական սպառնալիքները Վրաստանի հասցեին 2008 թվականի պատերազմի նախաշեմին։ Իրականում Ռուսաստանը շատ ավելի լավ պատրաստված է Լեռնային Ղարաբաղի այսպես կոչված սառեցված հակամարտությունը թեժացնելուն, քան մի քանի տարի առաջ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի դեպքում էր։ Ի տարբերություն Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի, որտեղ Ռուսաստանի իշխանությունները պետք է պատրվակ հնարեին միջամտելու համար, Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում Ռուսաստանը կարող է ընդամենը հղում կատարել հապկ շրջանակներում ստանձնած իր պարտավորություններին։ Միջազգային հանրության աչքում դա կդիտվի որպես Հայաստանի պաշտպանություն, ու չնայած հակամարտությունը կկենտրոնանա միջազգայինորեն ճանաչված ադրբեջանական տարածքի, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ այն շատ ավելի լեգիտիմ կդիտվի, քան միջամտություններ Վրաստանում, նշում է հոդվածագիրը։ Ռուսաստանը, քողազերծելով իր կողմնակալությունը Ղարաբաղյան հակամարտությունում, նաև մեծ հարցականի տակ է դնում իր դերը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ։ Նրանք, ովքեր հետևում են Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերջին 20 տարիների ընթացքում, լավ գիտեն, որ Ռուսաստանը ոչ միայն միջնորդ է, այլ նաև հակամարտության մասնակից և կողմ, գրում է Պետերսենը, հավելելով, որ այնուամենայնիվ, մինչ այժմ կողմերը չգիտես ինչու այնպես են իրենց պահում, կարծես Ռուսաստանը անկողմնակալ է։ Գնդապետ Ռուզինսկու չքողարկված հայտարարությունը, սակայն, կբարդացնի Մինսկի խմբի ձևաչափում երեք երկրների ներկայացուցիչների համատեղ աշխատանքը։ Ռուսաստանի ակտիվ դերակատարությունը որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմ նորություն չէ, ու չնայած դրան Մոսկվայի այս նախազգուշական կրակոց Ադրբեջանի և տարածաշրջանի ուղղությամբ չարագուշակ հիշեցում է, թե ինչ աղետ կարող է տեղի ունենալ Կովկասում, եթե մոտ ժամանակներս չհաջողվի լուծում գտնել հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը։ Հակամարտության լուծման ուղված առաջին քայլը ըստ վերլուծաբանի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համապարփակ բանակցությունները վերականգնելն է, սակայն այդ բանակցություններում հիմնական նախաձեռնությունը պետք է բխի Ֆրանսիայից կամ Եվրամիությունից և Միացյալ Նահանգներից որպես ազնիվ միջնորդներ։ Ռուսաստանը չի կարող միաժամանակ խաղաղություն քարոզել և սպառնալ պատերազմով։ Իր հոդվածը այսպես է ամփոփում ամերիկացի փորձագետ Ալեքսանդրոս Պետերսենը։
Շնորհակալություն Տաթև, այժմ տեսնենք, թե ինչ է գրում օրվա մամուլը։ Ժամանակ, օրաթերթը զրուցել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր բուլղարացի քաղաքական գործիչ Եվգենի Կիրիլովի հետ Հայաստանի Մաքսային Միությանը անդամակցելու հայտարարության մասին։ Հարցին, ինչպես է Եվրամիությունը շարունակելու Հայաստանի հետ համագործակցությունը, Կիրիլովը պատասխանում է. Եվրամիությունը սատարել է հայաստանյան քաղաքացիական հասարակությանը Հայաստանի որոշումից առաջ և կշարունակի դա անել ապագայում ևս։ Եվրամիությունը վերագնահատում վերանայում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների նոր ձևաչափը, դառնում է նաև ընդհանուր տարածաշրջանի դեպքում, այնուամենայնիվ քաղաքացիական ներգրավվածությունը մեզ համար առաջնահերթություն կմնա։ Մենք հավատում ենք, որ Հայաստանի բնակիչները չպետք է թողնվեն մի կողմում և Հայաստանը պետք է մնա եվրոպական հարևանության քաղաքականության կարևոր գործընկեր։ Նույն հարցի շրջանակներում առավոտը զրուցել է քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ, ով անդրադարձել է Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոյի հայտարարությանը այն մասին, որ ճանապարհը դեպի Եվրամիություն դա դժողքի ճանապարհն է։ Դա ռուս պաշտոնյաների կամ նախկին պաշտոնյաների հերթական անտակտությունն է Հայաստանի նկատմամբ, ասում է Մեհրաբյանը։ Ըստ Կովալենկոյի, այդ դժողքի մեջ ևս 28 երկիր է գտնվում, գոնե դրա համար սա կարելի է անվանել հիմարություն, բայց այն, թե ինչ ձևով դա հրամցվեց և ինչ բառագործիք օգտագործվեց, դա հերթական դրսևորումն է այն բանի, որ Հայաստանը որպես պետություն կոպեկի արժեք չունի Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավի համար։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե ինչ է նշանակում հայ-ռուսական այսպես կոչված ռազմավարական դաշինք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ մեկ ռեպորտաժ Բելոռուսից։ Բելոռուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնի է իր ոչ այդքան միանշանակ հայտարարություններով եւ նախաձեռնություններով, օրինակ նա հայտարարել էր, որ հարկավոր է ավելի բարձր հարկեր գանձել այն բելոռուսցիներից, ովքեր աշխատում են ոչ թե հարազատ երկրում, այլ նպաստում են օտար երկրների տնտեսության զարգացմանը, կամ Բելոռուսի տարածքից դուրս գալու համար քաղաքացիներից ցանկանում էր գանձել մոտ 100 ԱՄՆ դոլար։ Նրա շատ որոշումներ կայացվում են առանց հանրության եւ մասնագիտական ժանակների կարծիքը հաշվի առնելու։ Այժմ լսենք Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժը Լուկաշենկոյի նախաձեռնությունների եւ դրանց դեմ հանդես եկող բելոռուսցիների մասին։
Մինսկի իրավապահները անցած կիրակի օրը ձերբակալել են քաղաքացի Լեոնիդ Սմուժին, ով արտոնված ցույցի էր ներկայացել Բելառուսն առանց Լուկաշենկայի գրությամբ շապիկով։ Երեք դատարանը նրան դատապարտել է 5 օրվա ազատազրկման։ Փաստորեն Լուկաշենկայի հրաժարականի պահանջով շապիկ հագնելը Բելառուսում քարեորեն պատժելի արարք է։ Սմուժը նախքան ձերբակալվել է մեր ռադիոկայանի բելառուսական ծառայության թղթակցին, կիրակնորյա ցույցի ընթացքում հասցրել է ասել, որ դատապարտում է նախագահ Լուկաշենկայի վարած քաղաքականությունը, այդ թվում չաշխատող քաղաքացիների նկատմամբ այսպես կոչված անգործության հարկ սահմանելու օրինագիծ ընդունելը։
Я протестую супротив указов и директив, которые выходят нашего правителя узмуснул, а маль каждый день вылетают как пчёлы из бурля.
Ես դեմ եմ մեր նախագահի կարգադրություններին եւ նախագծերին, որոնք նրա բերանից դուրս են թռնում, ինչպես մեղուները փետակից։ Ես մասնավորապես բողոքում եմ այդ անգործության հարկի դեմ։ Ես առողջական լուրջ խնդիրներ ունեմ, ստուգման եմ ենթարկվել։ Հաջորդ տարի ես ակամա կդառնամ քրեական հանցագործ կամ ստրուկ, որովհետև չեմ աշխատելու, ասել է Լեոնիդ Սմուժը։ Դրանից ընդամենը 3 օր առաջ երրորդ ազատազրկմանը դատապարտվել մեկ այլ քաղաքացի՝ Յուրի Ռապցովը, որի շապիկին գրված էր Լուկաշենկա հերացիր։ Ըստ ցուցարարների, ոստիկանները ոլորել են տարեց մարդու ձեռքերը եւ կոպտորեն նրան նետել են մեքենայի մեջ։ Բելառուսը մոտ 2 տասնամյակ ղեկավարող Լուկաշենկան, ով անցյալում տեղական սովխոզներից մեկի նախագահն էր, համարվում է Եվրոպայի վերջին դիկտատորը, որի իշխանության օրոք զանգվածաբար ոտնահարվում են մարդու իրավունքները։ Բողոքի գրություններով շապիկների միջադեպերը փաստում են, որ այդ անձնավորությունն ընդհանրապես չի հանդուրժում որևէ քննադատություն, ինչը երբեմն անհետեցության աստիճանի է հասնում։ 2011 թվականին ձերբակալվել եւ 15 օրվա ազատազրկման են դատապարտվել տասնյակ քաղաքացիներ, ովքեր ի նշան բողոքի հանդիպել են փողոցներում եւ որևէ կարգախոս չվանկարկելով խոսք իսկ ասելով պարզապես ծափահարել են։ Նրանք այդպես են արտահայտել իրենց բողոքը, քանի որ ցույցերը այդ շրջանում արգելված էին։ Անցյալ տարի լրագրող Անդրեյ Սյուրապինը դատապարտվել է մեկ ամսվա ազատազրկման թռուցիկներով լցված խաղալի կարճուկների լուսանկարները համացանցում տեղադրելու համար։ Շվեդական գովազդային մի ընկերություն մոտ 1000 արջուկները օթանավից նետել Բելառուսի տարածք։ Այդ ակցիային աջակցող Սյուրապինի, ինչպես նաև Սերգեյ Բաշարիմովին Լուկաշենկայի վարչակարգը մտադիր էր դատապարտել 7 տարի ազատազրկման, սակայն այս տարվա հունիսին գործը կարճվեց։ Խաղալի կարճուկները արգրավված են, հիմա թիրախը շապիկներն են։
Այս եթերաժամին այսքանն էինք նախատեսել թեմաներին ավելի մանրամասն, կարող եք ծանոթանալ մեր կայքում 3w.azatutyun.am։ Այստեղ նաև ամեն օր կարող եք հետևել մեր լրատվական կենտրոնին ուղիղ ժամը 20-ից ուղիղ եթերով։ Իսկ ազատությունը եթեր կվերադառնա հաջորդը ժամը 15-ին, 16-ին և 17:00-ին։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։